Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male. Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. I za noćas pripremili smo vam zanimljivu priču i dobru muziku, zato predlažem da ostanete sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično mala, ali i odabrana. Srđan Stojiljković, Dragomir Stanojević, a moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaša i moja gošća je Ljiljana Habjanović Đurović Pist. Kako ste?
Pa hvala Bogu, dobro.
Šta ima novo kod vas?
Pa,
mnogo toga, kao i uvek pred sajam knjiga.
Jeste, kao i uvek pred sajam knjiga. Ja se prvo radujem sajmu knjiga, radujem se susretu sa čitaocima, a onda uvek se nekako potrudim i da za čitaoce spremim i neko iznenađenje. Pa ako nema novog romana, onda ima nekog drugog iznenađenja. Ove godine je izašla jedna nova knjiga za decu, Iva i mala Marija, znači serijala priča o devojčici Ivi, i u toj knjizi je ispričana priča o detinjstvu Presvete Bogorodice sa ilustracijama Marije Stojsavljević. To je ovako nešto sa čime sam, nadam se, obradovala svoje najmlađe čitaoce. Htela sam i da dam jedan svoj lični, mali, skromni doprinos proslavi ovog veličanstvenog jubileja, 8 vekova samostalnosti naše crkve, i onda sam napravila jedan paket koji se zove Na putu ka gori. Put ka gori, to je put ka gori preobraženja, put ka Hristu Bogu, i taj put prelaze i narodi i pojedinci. Dakle, ja sam objavila kao specijalno izdanje 4 romana iz naše nacionalne istorije od 12. do 17. veka, i te etape puta sam podelila nekako na put slave. To je vreme kad su Nemanjići stvarali srpsku državu i srpsku pravoslavnu crkvu, zatim na put ljubavi i žrtve. To je vreme Hrebeljanovića i Lazarevića, vreme nastanka Kosovskog zaveta, zatim put nade, to je i časti, to je vreme poslednjih Brankovića koji su bili despoti nepostojeće zemlje, ali su ostali verni i svom narodu i svojoj veri, i najzad četvrta, to je ona etapa, dakle došli smo već do 17. veka, to je vreme stradanja i vere, kada je Sveti Vasilije Ostroški trudio se i uspeo, hvala Bogu, da sačuva duše svojih ljudi i da sačuva svoju veru. Ovom, dakle, paketu romana dodala sam i jednu novu i zasebnu knjigu koja se takođe zove Na putu ka gori, jer kao što narodi prelaze svoj put ka gori, tako prelaze i pojedinci, pa mi se čini da je u ovoj knjizi, iz ovih tekstova koji su sabrani u ovoj knjizi, može da se vidi i kako je tekao taj neki moj put ka gori.
U Malim noćnim pričama ove noći družimo se sa Ljiljanom Habjanović-Đurović i pričamo o njenoj novoj knjizi Na putu ka gori. Hajde malo da približimo ovu knjigu našim slušaocima.
To su znači neka moja promišljanja, neka javna obraćanja u trenucima kad sam dobijala neke značajne nagrade ili neke besede na nekim duhovnim večerima i duhovnim akademijama. Knjiga počinje 6. aprila 1999. godine rečima koje sam izgovorila kad sam dobila prvi put nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu u bibliotekama Srbije, a završava se 13. jula 2019. kada sam primila Belovodsku rozetu.
U knjizi postoji jedno zanimljivo pismo koje ste svoje vremeno uputili Eriki Džong, na koje se ona naravno nije osvrnula. O čemu je zapravo reč?
Pa u vreme bombardovanja meni se jedne večeri javio Alen Capone. Alen Capone je jedan veoma častan čovek, prevodilac na francuski, i ja mislim da je u svoje vreme je prijateljevao sa Kišom, a mislim da je preveo više od 30 srpskih pisaca. Te godine kad je bilo bombardovanje, on je baš radio na prevodu mog romana Ana Marija me nije volela, i jedne večeri mi se javio rekao je da je to što se nama dešava strašno, da on pokušava da za francuske i belgijske medije prosto kaže neku reč, da kaže da nas dobro zna, da je mnogo puta bio u Srbiji, da uradi u stvari isto ono što je radio Handke, ali da prosto da mu to ne uspeva baš uvek kad poželi, ali da se on i dalje trudi. I eto, nije se javio samo meni, javio se i nekim drugim piscima sa kojima je u to vreme imao kontakt. To javljanje Alena Capona meni je prosto dalo ideju da predložim da se naši umetnici i naučnici obrate nekim pismima, piscima i naučnicima u svetu, dakle svojim kolegama, i da ispričaju ono što je istina, da pokušamo da probijemo tu stravičnu medijsku halabuku i laž koja je u ono vreme pratila bombardovanje Srbije da bi ga opravdala. Ja sam odlučila da pišem Eriki Džong iz više razloga. Prvi je bio što sam vola njene knjige. Drugi je i što mi je nekako mi je bila bliska kao pisac u to vreme. Dakle, nekako u isto vreme ispostavilo se da smo u isto vreme pisale Ja ženski rodoslov, ona Blagoslov uspomena, koje su otprilike tematski iste knjige, dakle knjige o našim pretkinjama. Zatim, nekoliko meseci pre bombardovanja bila sam u Češkoj, imala sam promocije čeških izdanja svojih romana i videla sam da imamo zajedničkog izdavača u Češkoj, da su nam knjige objavljene u istoj ediciji Svetski pisci, i u knjižarama, u izlozima su te knjige Erikina i moja bile nekako jedna pored druge. Takođe, ono što je bilo možda presudno važno da se obratim baš njoj je što smo i u Beogradu imali zajedničkog izdavača Narodnu knjigu i što sam ja znala, pošto je gospodin Miličko Mijović u kontaktu sa njom, jer je njen izdavač, da će i ovo pismo sigurno stići do nje. Ja sam pismo pročitala na konferenciji za novinare i istog dana je prevedeno na engleski jezik i njoj prosleđeno. U tom pismu, koje je bilo vrlo emotivno, ja sam joj govorila o našoj deci, govorila sam joj i o svome sinu. Pitala sam je šta bi, prosto pozvala sam je kao majku da zamisli sebe u toj istoj situaciji i tako dalje. I pozvala sam je da se na neki način solidariše sa svojim čitocima, onako kako je to recimo uradio i Paolo Coelho. On je nosio neprestano majicu sa znakom mete. Rekla sam joj, ako ništa drugo, stavite neku objavu na svoj web sajt, mislim. Erika nikada nije odgovorila na to pismo, nikada nije učinila ni jedan gest solidarnosti sa svojim čitaocima u Srbiji, a 2007. godine, kad je došla i održala ovde književno veče, na toj književnoj večeri, kako su preneli mediji, ja nisam bila, ona je kritikovala Buša zbog bombardovanja Iraka i čak ni tad nije rekla da joj je žao što je bombardovan Beograd i Srbije.
Niste se razočarali tada u nju?
Ja jako dobro umem da odvajam stvaraoca od dela. I u nju kao čoveka jesam, a i nastavila sam da čitam njene knjige. Znači, i da se sad prosto nadovežem na to, mislim da je sjajno što je Handke dobio Nobelovu nagradu. Uzgred budi rečeno, da se pohvalim, pre 4 godine pre mene dobio i Belovsku rozetu.
Znači, možda ste vi sledeći.
Nisam htela da pravim tu analogiju.
Evo ja kažem.
Nego prosto da se to pohvalim, da kažem da i u Srbiji dobio jedno značajno priznanje. A eto, pogodilo se da sam to isto dobila i ja. Dakle, mislim da je to vrlo značajno što je on dobio, zato što je Nobelov komitet pokazao jednu moralnu i intelektualnu hrabrost, što se usudio da odvoji delo od političke nepodobnosti pisca.
Da.
Političke nepodobnosti tamo. Thank you.
Već godinama ste najčitaniji pisac na ovim prostorima. Vaše knjige su prevedene na mnogo jezika, a u jednom trenutku vam je čak i oduzeta nagrada Narodne biblioteke za pisca čije se dela najviše čitaju. Kako ste to doživjeli?
Pa to je bilo ovako, znači ja sam dobila, ja sam prvo jedini pisac koji je dobio 4 nagrade za najčitaniju knjigu u bibliotekama Srbije. To je bilo za roman Igra anđela, Paunovo pero i 2 godine za redom, 2000, znači za 2003. i 2004. A nagrade se uručuju sledeće godine, znači primila sam 2004. i 2005. za roman Igra anđela. Kad sam dobila tu nagradu za roman Igra anđela, dakle 4. put i 2. put za istu knjigu, već sredinom godine počele su priče, jer su valjda sveli posle pola godine, sveli neke računice, već su počele priče da je moja knjiga koju sam objavila te godine, Svih žalostnih radost, priča o životu Presvete Bogorodice, da je prosto najčitanija. Već i krajem godine je bila jedna, krajem 2005. godine, bila je jedna javna rasprava koju je organizovala Narodna biblioteka Srbije, odnosno Uprava Narodne biblioteke Srbije, na koju su mene pozvali, na koju su pozvali neke druge pisce, ali su isključili medije. Međutim, ja nisam dozvolila da mediji i javnost budu isključeni. Ja sam to pismo koje sam dobila pozivno od njih prosledila svim medijima. I novinari su došli. Prvo je to bila jedna situacija. Upravnik biblioteke je pitao ko je vas zvao. Ja sam rekla, ja sam ih zvala. I onda su oni tako govorili, neki pisci. Najstrašnije je bilo što su u toj odluci da se, znači kako su oni govorili, redefiniše nagrada za najčitaniju knjigu, učestvovali pisci. To je bilo najstrašnije. Znači, da su to bile u pitanju, ne znam, neko ko nije pisac i ko ne zna šta znači imati čitaoce i ko ne zna šta je knjiga, meni bi, čini mi se, manje iznenadilo i manje bolelo. Ali ovde su u stvari svi koji su stajali iza te odluke bili pisci, pa čak i neki ugledni pisci, ja zaista neću da im pominjem imena, da im ne brukam decu. Dodavali su mikrofon jedan drugom i kažu, ajde kaži sad ti. A hoćeš ti sad da se uključiš u diskusiju? Dakle, sve je bilo onako, kao kad gledate jednu utakmicu gde je jako dobro tim, jako dobro pripremljen, ko će da sledeći da dobije loptu i kome će sledećem opet da bude lopta šutnuta. I onda sam ja na kraju govorila, na pola to što sam rekla, ja sam prekucala i podelila svim novinarima. Na pola čitanja tog mog govora, da tako kažem, počele su upadice iz publike, odnosno od skupljenih pisaca, glasača, i počele su upadice, kao jedan gospodin univerzitetski profesor je rekao da sam ja nevaspitana što toliko dugo pričam. Ja sam rekla da je to ozbiljna tema i da ona ne može da se apsolvira u 2 rečenice. I rekla sam da ja ipak kraće pričam nego svi oni zajedno. Prosto mora da se čuje druga strana. I eto, uprko svemu tome, dakle, doneta je ta sramna odluka. Nagrada je redefinisana tako što nije nagrađena najčitanija knjiga. Dakle, nagradom za najčitaniju knjigu u bibliotekama Srbije nije nagrađena najčitanija knjiga, mada je zvanično izašlo na sajtu biblioteke da knjiga Svih žalostnih radost jeste najčitanija knjiga, nego je nagrađena knjiga sa 5. mesta liste čitanosti. Ja sam bila zaprepašćena i zašto je taj čovjek primio tu nagradu? Kako je prosto jedan pisac mogao da dozvoli sebi da uzme nešto što su čitaoci dodelili nekom drugom? Ali dobro, to je već kako da kažem, pitanje za njega. Nikada mu niko nije postavio to pitanje, nikada niko nije postavio to pitanje ni sledeće godine. Kad je najčitanija knjiga, mislim, bila knjiga, ajde, ne mogu da se setim, neka druga knjiga je bila najčitanija, ja nisam imala novi roman, niko se nije setio da pita ni tog laureata, kako ga nije bilo sramota da uzme nečiju nagradu. Uglavnom, posle te godine, dakle, te godine kad su redefinisali to da više ne dobija najčitanija knjiga, nego da dobija jedna sa liste najčitanijih, promenili su propozicije i to su propozicije promenili tako da se lista utvrđivala odokativno. Znači, nisu znači sabirali broj čitalaca kao što bi bilo logično da se sabere broj čitalaca koji su pročitali knjigu, nego su uveli koeficijente. Pa su broj čitalaca množili sa koeficijentima, ali nije svaka biblioteka imala isti koeficijent. Pa je tako ispalo da čitalac u Vranju manje vredi nego čitalac u Nišu, na primjer. Ili da čitalac u Nišu manje vredi nego čitalac u Beogradu, ili tako nešto, što je otvorilo savršen prostor za manipulaciju. I kako je obrazložio tada direktor biblioteke, on je rekao: mi nećemo da stajemo iza mitova, mi nećemo da stajemo iza laži i obmana. Dakle, mit, laž i obmana je priča o Presvetoj Bogorodici, onda je mit, laž i obmana čitava hrišćanska vera, i ja sam u tom trenutku shvatila da je to u stvari jedna politička odluka. Takođe, počeli su da se javljaju neki ljudi, neki dobronamerni ljudi s druge strane, i da mi kažu da prosto, eto, da mi se preporučuje da promenim teme, da shvatim da je ovo bila opomena, da mi se preporučuje da promenim teme i da delujem, da prosto počnem da pišem neke druge i drugačije knjige. Ja sam to naravno odbila, jer što bi rekla moja junakinja Lilija iz romana Sjaj u oku zvezde, ne treba se odreći darova Božih da bi se primili darovi carski. Epilog je bio taj. Dakle, u to vreme, osim nekoliko časnih novinara i jednog jedinog pisca, Mome Kapora, svi ostali su ćutali. Ja sam bila potpuno sama. Nijedno udruženje pisaca, postojala su u to vreme dva, nijedna organizacija za zaštitu žena, ni jedna organizacija za ljudska prava ili već ne znam šta. Niko nije uputio ni jednu reč protesta protiv te očigledne krađe i manipulacije i protiv jednog tako strašnog ponižavanja čitalaca, jer oni su tom odlukom čitaocima rekli da su čitaoci budale, da čitaoci ne znaju šta je to što treba da čitaju, pa će sad oni da ih pouče time što će od tih knjiga koje su oni odabrali da čitaju, oni će sada im objasne šta je to najbolje. Pa je jedne godine dobio neko ko se uz sva nameštanja našao na 25. mestu. Epilog je bio da ta nagrada više ne postoji. Najzad su shvatili besmisao toga što su uradili i nagrada je ukinuta.
Thank you. internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko. Male noćne priče. Ljiljana Habjanović-Đurović ove noći sa nama u malim noćnim pričama. E sad se vraćamo ponovo na čitaoce. Ne bežite ni od jednog čitaoca da razgovarate sa njim. Idete u najmanje mesto gde vas pozovu.
Da, bila sam prošle nedelje, u Koceljevi. I mogu da vam kažem da je bilo predivno. Znači, imala sam književno veče u biblioteci, oni nisu imali salu, biblioteka nema salu, biblioteka je mala, ljudi su sedeli u onim prolazima između polica sa knjigama, međutim, to je bilo toliko lepo, toliko su ljudi bili zainteresovani, toliko su pametna pitanja postavljali, da sam ja sat i 40 minuta odgovarala na ta pitanja. I to je recimo bilo jedno divno književno veče.
Šta vas obično pitaju na tim književnim večerima?
Pa pitaju me svašta. Ja na početku u književne večeri, od kad sam počela da idem na književne večeri, a to je recimo bila neka 96. godina, dakle posle ženskog rodoslova, ja sam od tad, dakle od te prve književne večeri, uvek na početku kažem, možete da me pitate sve što hoćete, osim o javnim ličnostima i politici. Dakle, o tome nećemo da pričamo, sve drugo hoćemo. I onda budu najrazličitija pitanja. Budu tako pametna teološka pitanja da se ja najozbiljnije pomučim da odgovorim. a bude recimo i slatko pitanje poput onog da li i vi svake subote poput svih čarapanki spremate gibanicu za doručak. Eto, budu znači u tom nekom rasponu, pitaju me tako različite stvari, pitaju vezano za knjige. Ja znači čak i kad idem u mesto u kome sam već bila i kad idem da samo promovišem novu knjigu, kažem ono što imam da kažem o novoj knjizi, a onda kažem mi ćemo večeras ipak govoriti o onome što vas interesuje. I onda znači ljudi nekad me pitaju i o knjigama koje sam napisala pre 25 godina. Znači ako je nekome, jer nekome je to nova pročitana knjiga. I onda se desi situacija da ja kažem, e sad morate da me podsjetite, pošto sam ja to napisala pre 25 godina, a vi čitali prekjuče. Mislim, vi ste bolje upućeni u materiju nego ja. Morate da me podsjetite prosto na kontekst, na rečenicu ili tako nešto, znači zavisi od pitanja. Ali šta je bitno? Bitno je da tu vlada, kako da kažem, tu vlada jedna harmonija između pisca i čitalaca, u stvari okupljenih. Meni je podjednako lepo kad odem u Kraljevo gde u sali Doma vojske bude 500 ljudi i kad odem u to Koceljevo gde ne znam koliko je ljudi bilo jer su tako bili između tih rafova i samo jedan mali ovaj prostor gde su sedeli ispred mene, ali kad se sretnem sa čitaocima i kad osetim to zaista istinsko interesovanje i naklonost prema onome što radim, onda sam ja veoma srećna i prosto kvalitet večeri uvek zavisi od čitalaca. Ja sam uvek ista, a kvalitet književne večeri zavisi od čitalaca.
Sajmu knjiga u Beogradu redovno su najveći redovi kod vas za potpisivanje knjiga. I koliko god je red dug, vi nađete vremena, se posvetite svakom onom koji dođe do vas, pruži vam svoj primjerak knjige i imate vremena i da mu odgovorite na pitanje i da se slikate sa svima. Kako sve to doživljavate? Kako izdržavate?
Ja sam na sajmu od 96. znači od pojave ženskog rodoslova, evo već 23 godine, svakoga dana od 10 do 20 časova. I ti čitaoci, naravno, nije uvek isti broj čitalaca, zavisi od toga i da li sam objavila te godine novi roman ili nisam, zavisi i od toga koje je doba dana, zavisi i od toga koji je dan, jer recimo ponedeljak je na sajmu jako loše posećen i onda procentualno i kod mene bude manje ljudi u ponedeljak nego u sredu. Znači, ali ono što je bitno to je da ja za tih 80 sati koje provedem na sajmu nijednog trenutka nisam sama. Nekad ih ispred mene dvoje, nekad petoro, nekad 50-oro, nekad se red otegne skroz van štanda, štand je dugačak 10 metara, ja sedim na dnu štanda, nekad se red otegne van štanda na onaj prolaz. Znači, ja svoje čitaoce volim. Ja svojim čitaocima zahvalna. Znači, malo pre smo pričali o tome vezanom za Narodnu biblioteku Srbije. Prolazila sam ja u to vreme i kroz medijske blokade i kroz različite napade i tako dalje. I nikad me nisu ostavili na miru, moram i to da vam kažem. Ni sad me ne ostavljaju na miru. A za sve to vreme čitaoci su mi ostali verni. Čitaoci su ti koji su bili uz mene i kad je sve drugo i kad su svi drugi bili protiv mene. Čitaoci su ti koji daju smisao onome što radim, jer vole te knjige, dakle oni daju smisao postojanju tih knjiga. Ja inače smatram da i pisci i knjige postoje samo radi čitalaca i čitaoci daju samim tim smisao mom životu. I ja volim svoje čitaoce i svaki susret sa čitaocima me raduje. Najveća radost mi je upravo to na sajmu knjiga kad vidim hiljade svojih čitalaca i kad vidim ko su ti ljudi, kad vidim da među njima ima i mladih i u godinama i različitog obrazovanja i različitih znanja i različitog društvenog položaja, a da sve njih objedinjuje to što je to vole te knjige koje pišem. Tu bude mnogo divnih i dirljivih scena. Tu bude scena kad mi baka Milena iz Loznice, koja je godinama dolazila sa unukom Kristinom, Kristina je sad u Americi, donese jabuku ili dunju umotanu u celofan i vezanu rozi ili ružičastom mašnom. Tu bude trenutak kad mi čitalac ostavi dve bombone i kaže, evo, ovo je da se osvežite. Jedna popadija mi svake godine donosi projice. Ona dođe obično petkom i donese mi posne projice i kaže, evo, da, pošto ja nemam vremena da ustanem da jedem, onda mi to i seckamo, ja tu uzimam parčence po parčence. Prošle godine mi je donela supu i rekla, evo vam da imate ovo i kad se vratite kući. Verovatno niste stigli da kuvate. To su ti, ili ne znam, kad mi pokazuju fotografije svoje dece, kad kaže čitateljka, sad ću ja vama da pokažem ono na što sam ja ponosna i pokažem i slike svoje dece. To su ti divni i dirljivi trenuci koji pokazuju da ti čitoci mene doživljavaju kao nekog bliskog i svog i ja se tome uvek radujem. Naravno, bude tu i vrlo, kako da kažem, teških, da ne kažem tragičnih susreta. Posle objavljivanja romana Naš otac, dolazile su mnoge samohrane majke sa svojom decom, valjda da pokažu deci da je moguće preživeti, iako su zaboravljena od očeva. I tako uvek je bilo ono, recite nešto mom sinu ili tako nešto. Bilo je i trenutaka kad ja zaista ne znam šta da odgovorim ljudima. Šta da odgovorite majci koja dođe da vam se izjada i da pritom traži nekakav savet majci čiji je sin poginuo u bombardovanju bliznakinja 11. septembra i čija snaja nije dozvolila da se posmrtni ostaci prenesu u Srbiju. Šta takvoj majci da kažete? Prosto, budu i takve tragične situacije. Ali sve je to deo sajma I sve je to deo, u stvari ne samo sajma, sve je to, rekla bih, deo tog mog odnosa sa čitocima, odnosno odnosa čitalaca prema meni. I to što mene bole krsta i što mi izađe žul na prstu i što posle toga obično imam problema nekoliko dana jer se nagutam one prašine i dima i tako dalje, to je sve potpuno nebitno. Meni je srce puno i to me raduje.
Thank you.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći sa Ljiljanom Habjanović-Đurović. Koliko ima mladih čitalaca?
Pa ima ih. Ima ih, recimo, ima mladih čitalaca, ima onih koji dođu da kupe knjigu za mamu ili tatu, pa kažu, naravno, pročitat ću i ja, ali napišite posvetu. Ali recimo, evo, kad pričamo o divnim trenucima, bio je, recimo, jedne godine jedan mladi par, doneli su roman Igra anđela i rekli su, mi počinjemo zajednički život, želimo da prva stvar koju unesemo u taj naš budući zajednički dom bude ta vaša knjiga sa posvetom. To je recimo nešto prelepo.
Za koji minut čućemo vesti koje su obeležile dan za nama.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nam Sjedinjene Američke Države i Evropa nikada nisu nudile razgraničenje ili podelu Kosova, jer Kosovo vide kao celovito i nezavisno od Srbije. On je rekao da povodom Kosova i Metohije ne treba biti veliki optimista i misliti da su izgledi Srbije veliki. Vučić je istakao i da je kao pretnju razumeo izjavu kandidata za premijera Kosova Aljbina Kurtija o tome da će rešiti najveći problem Prištine, prisustvo Srbije na severu pokrajine. Poručio je da niko, pa ni Kurti, neće moći da ugrozi Srbe, jer država Srbija ima načina da ih zaštiti. Prevremeni parlamentarni izbori u Severnoj Makedoniji bit će održani 12. aprila naredne godine, saopštio je premijer te zemlje Zoran Zaev posle sastanka predstavnika svih parlamentarnih stranaka, koji je održan na inicijativu predsednika države Steve Pendarovskog. Premijer Zaev će početkom januara podneti ostavku i od tada do završetka izbornog procesa vlada će raditi u tehničkom mandatu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da su lideri država članica Evropske unije napravili istorijsku grešku time što nisu odredili datum za početak pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Evropska unija će odložiti Brexit do februara 2020. ako britanski premijer Boris Johnson sledeće nedelje u parlamentu ne dobije podršku za svoj dogovor, piše britanski Sunday Times. Britanci mogu da izađu iz unije i ranije u novembru, decembru ili januaru, u zavisnosti od toga kada bi dogovor bio ratifikovan, piše taj list. U Beogradu se održava 64. Međunarodni sajam knjiga, na kome učestvuje 500 izlagača, više od 60 iz inostranstva. Zemlja počasni gost je Egipat. Srpska reprezentativka u tekvondou u kategoriji do 49 kg Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju na Grand Prixu u Sofiji. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Male noćne priče. Ljiljana Habjanović-Đurović ove noći sa nama u malim noćnim pričama. U jednom trenutku se odlučujete da se okrenete i knjigama za decu. Zašto? Da li je to
pa da se našalim,
ono do od najmlađeg?
Da se našalim pa da kažem, pa verovatno zato što mi je vreme da budem baba.
Još samo sin da vas čuje.
Ja sam knjige za decu počela da pišem kad sam imala 64 godine. Znači, zato što mi je vreme da budem baba. U stvari, šta se desilo? Mislim, naravno, nikad za nešto što čovjek uradi razlog nije samo jedan. Ja sam 2015. 16. pisala knjigu Onda je došla dobra vila. I da bih napisala tu knjigu, dakle, to je knjiga o dečaku koji prosto pada pod vlast sekte i o borbi njegove majke, prvo da shvati šta je to, zbog čega se njen sin tako tragično menja, a zatim kad shvati da ga odbrani od toga, ja sam morala da pročitam od literature i da pogledam na internetu različite sadržaje koji su me prosto pripremili i edukovali za pisanje te knjige. I onda sam videla čemu su sve u stvari izložena naša deca. Videla sam da se našoj deci, osim svega toga što vide na internetu, da im se i kroz knjige za decu, naravno ne sve knjige za decu, ali kroz neke knjige za decu, kroz neke lake i vesele sadržaje, odnosno na laki veseo način podmeštaju neki ni malo laki, ni malo veseli i ni malo naivni sadržaji. I eto, htela sam da dam svoj doprinos onim piscima koji pišu prave knjige za decu, da se tim piscima pridružim. Moram da priznam da sam računala da će te knjige dopreti do dece možda lakše nego neke druge knjige, zato što već njihove majke, bake, tetke, ujaci i očevi vole moje romane. I zaista prvi kupci tih knjiga za decu bili su upravo ti čitaoci mojih romana koji su želeli da obraduju svoje najmlađe i koji su prosto imali poverenje da će i te knjige za decu biti sadržaj koji oni žele da ponude svojoj deci. I eto, ja sam počela da pišem, znači 2017. sam objavila dve, napravila sam u stvari dva serijala. Jedan je serijal priča o devojčici Ivi, a drugi o dečaku Srećku. 2017. godine objavila sam dve priče o Ivi, Iva i Anđeo, Iva i Lutka, a ove sledeće godine objavila sam Iva i porcelanske figure i Srećko i Stela. Ove godine objavljujem, kao što sam već rekla, Iva i Mala Marija, a u toku su ilustracije jedne divne knjige o Srećku, zove se Srećko i Palačinki. Sad moram da se vratim u 2009. godinu. Tad sam imala književno veče u Moskvi, u Kaminskoj sali Moskovske patrijaršije, i tad sam dobila ponudu od direktora izdavačkog centra Ruske pravoslavne crkve. Rekao je, kad već nismo objavili Petkanu, ajde napišite nam jednu knjigu za decu o Svetoj Petki. Tražili su da to bude na 20 strana, ja sam napisala tu knjigu za decu i ona je prvo objavljena na ruskom sa blagoslovom ruskog patrijarha, a sledeće godine dozvolili su mi da upotrebim te ilustracije. Ja sam je objavila na srpskom sa blagoslovom našeg patrijarha Irineja. Međutim, ilustracije su divne, ali nekako sam se sve više, kad sam napisala ove dve prve knjige za decu, onda sam shvatila da sadržaj te knjige o Svetoj Petki, dakle tekst koji sam napisala, nije u skladu sa ilustracijama, da su ilustracije za manju decu. I onda sam napisala ponovo tu priču o Svetoj Petki, sad prilagođenu uzrastu dece do 10 godina i prilagođenu tim ilustracijama koje su mi poslali iz Moskve. Tako da, u stvari, eto, imam i tu knjigu za decu o Svetoj Petki.
Kako deca reaguju? Oni su najstrožiji kritičari. Šta misle, to i kažu.
Evo, sad ću da vam kažem, recimo, bila sam u Banja Luci i došao je dečak i rekao je, vaše knjige su mnogo tužne, ali su mnogo lepe. A ove godine, isto mi se desilo, recimo u Banja Luci, bile su dve devojčice i dve knjige su kupile ove nove, Iva i Mala Marija, a onda su pitale mamu, jel da kupimo, i rekle su ime dečaka. I mama je rekla, naravno, kupit ćemo i njemu. I onda su mi one ispričale. Kaže, on je prošle godine ga je tata zateko, čuo je kako glas iz dečakove sobe, da dečak plače. Tata je otišao da vidi zašto dete plače i video je da dete čita knjigu Srećko i Stela i da plače. Srećko i Stela je pričao o dečaku i njegovom psu i taj pas Stela u jednom trenutku ugine. I dečak je plakao, ali knjiga mu se toliko dopala da su mu oni kupili ponovo. Onda isto na Beogradskom sajmu knjiga, recimo, jedna bila je devojčica koja mi je ispričala da je knjiga Iva i Anđeo, kaže, bili ste knjiga meseca u drugom razredu, ne znam koje osnovne škole, oni imaju pravo, svako dete, da jednomesečno predloži neku knjigu i onda od tih knjiga koje sva deca predlože, oni odaberu jednu koju će da rade mimo lektire. I eto, deca su se, recimo, opredelila za tu knjigu Iva i Anđeo. Deca sama, dakle. I to je divno, to nije nešto što je njima nametnuto. A recimo, jedna mama mi je ispričala da je vaspitačica u vrtiću, koristeći knjigu Iva i Lutka, objasnila deci u vrtiću šta je razvod. Tako da, eto, to su ti neki odjeci koji stižu. Sad kad sam bila u Koceljevu, došla je jedna učiteljica, rekla je da vodi decu na dan u prirodi i da je to. Želi jednu od tih knjiga da im čita tamo dok je dan u prirodi i pitala me koju preporučujem i opredelila se isto za Iva i Anđeo, recimo. A bio je jedan divan slučaj, dve devojčice koje su se smorile čekajući u redu i za to vreme su prošle godine pročitale svoje primjerke knjige Iva i porcelanske figure i sad ima u toj knjizi jedan trenutak kad je Alda Ivi, kad je bila mala, neki dečak kaže da je glupo žensko. Jao, kako su one reagovale na to. Odne su bile glasne, odne su se pobunile. Ja sam ih onda pozvala i kažem, o čemu se radi? Pa kaže, kako je mogo nešto tako glupo da kaže? Pa kaže mi, pa vidiš, ja sam upravo to napisala zbog toga da biste svi vi videli koliko je to glupo. Eto tako. Tako da reaguju različito.
Thank you.
li vaša lutka još uvijek počasno mesto u kući?
Ima. Moja lutka Đina još uvijek ima ovaj svoju stolicu u mojoj radnoj sobi. Znači, za one koji ne znaju, lutka Đina je lutka koju je meni kupila moja majka davne 60. godine, 61. pardon, to je jedna od onih italijanskih lutki koje smo mi, moja generacija, jel da imali, uglavnom su stajale na, uglavnom nisu davali deci da se igraju sa tim lutkama i lutke su stajale kao ukras na bračnom krevetu. Meni su majka i baba dozvolile da se igram sa svojom Đinom i kad je majka umrla, ja sam tada imala 12,5 godina, ja sam jednu haljinicu koju je ona nekad davno meni izvezla, sašila i izvezla, ja sam sa Đine skinula njenu svilenu čipkastu krinolinu plavu i obukla sam joj tu haljinicu koju mi je izvezla moja majka i za mene je Đina simbol ljubavi i požrtvovanosti moje majke. Naime, moj otac nije hteo da da novac da se kupi ta lutka, to je bio trenutak kad su se oni razvodili i majka je prodala svoj nakit, onaj komplet Vera, ljubav i nada, da bi mi kupila lutku Đinu. I zato je Đina uvek pored mene, znači uvek, bez obzira, ja sad imam dve radne sobe, jednu letnju, jednu zimsku, letnju u potkrovlju za svetla, zimska je u suterenu zbog hladnoće, jer ne smem da uključim klimu zbog astme. Prva stvar koju preselim, kad se preselim iz jedne sobe u drugu, je Đina.
Thank you.
Male noćne priče.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Ljiljana Habjanović-Đurović ove noći sa nama u malim noćnim pričama. Vraćamo se sada vašim knjigama Igra anđela koju smo već pomenuli i Zapis duše koji ste predstavili u Firenci.
Da.
Čitocima u crkvi Santa Croce. Kako tamo reaguju čitoci? Slično kao i u Beogradu?
Pa ja mislim da reaguju. Na italijanski su prevedene... Sad ću da vam kažem, 4 moje knjige su prevedene na italijanski. Znači, prevedena je Igra anđela, Zapis duše, Naš otac i Ana Marija me nije volela. Međutim, u trenutku kad sam imala to književno veče u Firenci, to je bilo 2012. bile su prevedene Igra anđela i Zapis duše. Dakle, to su knjige koje su o našoj nacionalnoj istoriji i koje su, kako da kažem, strogo pravoslavne. Čak u knjizi Zapis duše, koja govori između ostalog i o putu duše po ishodu iz tela, ja govorim, sporim se sa Danteom. Odnosno, Dante je pisao, odnosno moja junakinja se spori sa Danteom. Dakle, Dante je pisao božanstvenu komediju oslonjen na katoličko učenje o postojanju raja, pakla i čistilišta. Pravoslavna crkva ne priznaje postojanje čistilišta i moja junakinja se, dakle, u romanu spori služeći se rečima svetog Marka Efeskog, koji je na čuvenom kongresu u Firenci, koji je organizovan u srednjem veku kako bi se ujedinile katolička i pravoslavna crkva. Jedan od razloga zašto pravoslavci nisu pristali na ujedinjenje bio je taj dogmatski stav o tome da li postoji ili ne postoji čistilište. Dakle, moja junakinja se spori sa Danteom i sa vladajućom mišljenjem, jer ona u to vreme živi u Veneciji, spori se sa tim vladajućim mišljenjem oslonjena na reči svetog Marka Efeskog i pravoslavno učenje. Dakle, takvu knjigu su pročitali, naravno, ta komisija crkve Santa Croce, to je tročlana komisija, komisija koja se inače sastoji od katoličkih sveštenika vezanih za crkvu Santa Croce. Ta tročlana komisija je pročitala obe knjige, dala je odobrenje da se obe knjige promovišu u crkvi Santa Croce. Dakle, crkva Santa Croce je inače posle crkve Svetog Petra u Rimu najznačajnija bazilika katoličkog sveta. Tu su sahranjeni Michelangelo, Dante, Machiavelli. Ona je oslikana i ona i sve prateće prostorije oslikane su, zidovi su oslikani slikama najznačajnijih umetnika renesanse. Dakle, u jednom tako veličanstvenom prostoru ja sam promovisala knjigu, to njima služi na čast što su imali tu širinu duha da prosto takve dve knjige predstave na takvom jednom mestu. I čak su me nagradili medaljom crkve Santa Croce, kojom se nagrađuju, kako oni kažu, istaknuti umetnici iz celog sveta. Kako su to čitaoci prihvatili? Pa čitaoci to prihvataju normalno. Mislim, prihvataju kao literaturu. I to je ono što je možda najbitnije. E sad, nešto što je takođe odlika mojih knjiga. Moji junaci se spore, ali moji junaci ne mrze. I to je ono što je najbitnije. U mojim knjigama nema mržnje, nema zla, nema pozivanja na mržnju, nema vređanja. I to su u stvari ti ljudi prepoznali. Ili rečenica kojom ja jako volim da se pohvalim, to je što je napisala jedna italijanska književnica Angela De Leo, koja je inače gorljiva katolkinja, napisala je da ja pišem mudrošću srca i da moje knjige treba uzimati kao hleb naš nasušni da bismo pokušali da budemo bolji. Mislim da su ti ljudi to prepoznali i da im zato nije smetalo ono dogmatsko sporenje. Inače, 2016. godine u novembru imala sam promociju romana Ana Marija me nije volela u Rimu, u organizaciji društva srpsko-italijanskog prijateljstva. To je bilo u diplomatskom klubu u Rimu. Tamo je, recimo, govorio ambasador Sesa, koji je bio dugogodišnji ambasador Italije u Srbiji, prijatelj srpskog naroda koji je ostao sa nama za vreme bombardovanja. Toj promociji su uglavnom bili Italijani. Između ostalog bila je gospođa Fendi, Ana Fendi, koja je vlasnica modnog carstva Fendi, Ana Fendi. Ona, njoj sam prvu knjigu potpisala. O knjizi je govorio monsignor Vincenzo Paglia, koji je jedan od vrlo bitnih ljudi u Vatikanu. On je predsednik papske komisije za porodicu i izabrani kirograf pape Franje. On je, dakle, govorio o romanu Ana Marija me nije volela. Ja sam sutra dan dala nekoliko intervjua, to su o toj promociji, verovatno zbog tih ljudi koji su govorili, zbog njihovog ugleda, pretpostavljam. A ja sam gostovala na televiziji Rai u njihovoj emisiji za kulturu. I verovatno čitaoci to jako lepo primaju, pošto se evo sad prevodi i peti roman.
Divno.
Jer ni jedan izdavač vam neće objavljivati knjige ako ne idu. To ja kao izdavač znam. Sad je u toku prevod romana Sjaju oku zvezde. A inače, u Firenci, moram to da kažem, kad sam imala književno veče, bila je neka kiša i kao i u mnogim starim gradovima gde nije dobro regulisan odvod kišnice, onako bila je voda po ulicama i na promociju je došla princeza Đorđina Corsini, koja živi u porodičnoj palati iz 15. veka i koja je bila u gumenim čizmama. Eto, ali je došla. Tako da divne uspomene nosi.
Thank you.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći sa Ljiljanom Habjanović-Đurović. Sada da možete se vratite godinama unazad, da li bi nešto menjali u svom stvaralačkom radu?
Pa ne bih. Verovatno bih neke knjige koje sam napisala ranije sad napisala drugačije, zato što sam ja prosto nešto novo naučila, nešto novo saznala, sazrela i duhovno, sazrela kao žena, prosto kao ličnost. Ali ja mislim da nam Bog da nešto stvorimo u određenom trenutku, a Bog zna naše mogućnosti, naše moći, da nam da to stvorimo u tom određenom trenutku, baš tu knjigu, zato što ona iz ko zna kojih, samo Bogu znanih razloga, treba da bude baš tako napisana. Ja nisam od onih pisaca koji prepravljaju svoje knjige, ne, ja svoju knjigu koju sam objavila 88. godine, to je Javna ptica, moj prvi roman, i dalje doštampavam sa svim istim tačkama i zarezima.
Preporuka za čitaoce koji nikada nisu čitali vaša dela, a verujem da takvih ima malo,
pa, ali
koju prvu
se
knjigu da uzmu u ruke?
Pa ovako, ono zašto sam sigurna da ne postoji čitalac kome se neće dopasti, i što ja kažem, to je obavezna lektira, to su Igra anđela i Ženski rodoslov. A ako im se to dopadne, a sigurna sam da hoće, onda mogu dalje. Ja se zaista zaprepastim kad neko dođe da kupi Ženski rodoslov i najčešće bude odgovor: pozajmila sam pa mi nije vratila, ili ne znam, čitala je moja baka, moja mama, sad je došao red na mene, ili ne znam, baka pokazivala, ne znam, tad i tad, sad se njena knjiga raspala, hoću da joj kupim opet. Najčešće su takvi odgovori, ali bude i onih koji kažu: nisam pročitao. Recimo, bude onih koji su krenuli da prate moj rad od petkane, od duhovnih knjiga, i onda recimo sad se onih godina kad nemam novu knjigu, oni se vraćaju na one prethodne i onda se ja to kao zgranem. Mislim, naravno, šalimo se i kažem: niste pročitali obaveznu lektiru, pa kao, Ženski rodoslov je obavezna lektira. Dakle, Ženski rodoslov, Igra anđela, i mnogi bi tome dodali petkanu.
Ljiljana Habjanović-Đurović ove noći sa nama u malim noćnim pričama. Sljedeće godine za sajam vjerovatno nas očekuje nova knjiga. Ja sam već krenula ono godinu dana unapred, ali znam da dosta radite i dosta istražujete i da treba mnogo, mnogo truda i rada da se napiše jedna knjiga, bar onako kako je vi je piše.
Pa jeste, ja već godinu dana radim na drugoj knjizi Ostroškog trimirja. Kao što sam rekla kad sam govorila o knjizi o zemlji, o knjizi koja govori o životu Svetog Vasilija Ostroškog, odnosno u kojoj sam htela da pokažem kako je Stojan Jovanović iz sela Mrkonjića postao Sveti Vasilije Ostroški, kakav je bio život čoveka i kakav je bio čovek koji je zaslužio da se u njega useli Duh Božiji. Dakle, ta knjiga je prva u nekom, da kažem, u nekom nizu knjiga pod zajedničkim naslovom Ostroško trimirje. Svaka od tih knjiga, znači svaka od njih je celina za sebe, ali svakoj od njih je zajedničko da su vezane za Ostrog i Svetog Vasilija Ostroškog. Pročitala... Dakle, o ljudima i događajima vezanim za Ostrog i Svetog Vasilija. Ova knjiga koju sad pišem, to je jedna istinita priča koja je fantastična. Mm-hmm. Znači, istinita, smem da kažem da je fantastična, zato što je nisam ja izmislila. Dakle, fantastična je, istinita je i stvarno ovo što život može da smisli, teško može pisati.
Kako dolazite do tih priča? Praktično su to događaji koji su se odigrali pre mnogo, mnogo, mnogo godina. Ko vam ih sve priča?
Za većinu knjiga, ja mnogo volim istoriju i uvek sam volela istoriju. Recimo u osnovnoj školi dobila sam diplomu za posebno isticanje iz srpskog jezika i istorije. U gimnaziji sam dobila nagradu Svetozar Marković za istoriju, sociologiju i srpski jezik, ali opet istoriju. Ne znam, kad smo slavili 6 vekova Kruševca, bila sam 3. razred gimnazije, bila sam apsolutni šampion u poznavanju srednjovekovne istorije Srbije i Kruševca posebno. Dobila sam i nagradu na literarnom takmičenju, pisala sam o Oliveri i ćerki kneza Lazara. Dakle, to je nešto što ja stalno radim. Mene istorija strašno interesuje i ja smatram da se kroz vreme menja samo dekor vremena, da se ljudska priroda ne menja, a naša istorija je puna, naravno kao istorija svakog naroda, puna nekih lepih, zanimljivih priča i nekih veličanstvenih ličnosti. I prosto šteta je što su one zaboravljene, a s druge strane, roman je najbolji način da se ljudi na nešto podsete, zato što je najinteresantniji. S tim što ja, kad govorim o istorijskom romanu, ja smatram da je neophodno da pisac dobro prouči dokumentaciju. Knjige koje nisu utemeljene na istoriji ne volim da čitam. Dakle, mislim da je nedopustivo izmišljati o ličnostima koje su stvarno postojale. Mislim da je nedopustivo reći ja znam da se to nije desilo, ali super mi se uklapa u priču, pa ne možeš to da kažeš. Mislim, možeš da kažeš da li je jela srnetinu ili nije. To je nebitno, ali za koga je bila udata ne možeš. To je prosto nedopustivo. To je onda obmanjivanje čitalaca, jer čitalac kad kupi knjigu, kad kupi istorijski roman, on očekuje da sazna nešto novo o toj istorijskoj ličnosti. I ako ti sad tu izmišljaš, to je onda obmanjivanje čitalaca, odnosno privlačenje čitalaca da čitaju o toj ličnosti, a ti zato što si bio lenj ili lenja da istražeš dokumentaciju, ti onda sedneš pa izmišljaš. Skoro sam pročitala jednu knjigu, odnosno intervju s jednom autorkom koja je rekla: i nemojte me pitati da li se to zaista desilo, to uopšte nije bitno, bitno je da li se vama dopalo. Mislim, nije naša autorka, iz inostranstva je.
Koliko imate vremena da čitate druge knjige?
Pa, knjige drugih kad pisa? Pišem, onda se trudim da ne čitam beletristiku, iz prostog razloga da mi nekakva ideja, tuđa nekim putanjama, čudesnim putanjama misli ne bi došla u glavu, onda ne čitam beletristiku, onda čitam knjige svetih otaca, čitam knjige iz istorije, čitam knjige iz istorije umetnosti, jer su i one vrlo bitne za pisanje romana kakve pišem. A u pauzama, dok ne krenem da pišem, čitam mnogo i zaista ja svoj dan ne mogu da zamislim bez čitanja. I ne mogu da zaspim dok ne čitam.
I na kraju ovog razgovora, planovi.
Pa evo sad radim na tom, već godinu dana radim na toj drugoj knjizi Ostroškog trimirja. Računam da će Bože zdravlja ta knjiga da izađe za naredni sajam knjiga. I negde bi trebalo, ja mislim, u januaru, februaru da izađe ta knjiga za decu Srećko i Palačinke. Napisat ću još neku knjigu za decu, već imam dosta ideja za naredni sajam knjiga. Eto, samo da mi, što kaže Bog, da mi Bog da zdravlje i da sve okolnosti vezane za moj život budu takve da mi ne odvlači ništa pažnju, da mogu da radim.
Propustili smo, kažemo, šta nas na sajmu očekuje još od izdanja Dobro sino Aleksandrije.
Da ne bih mnogo ređala, znači, jer obično onda kad se nabroji više naslova, mnogo naslova, čitoci ne zapamte sve. Evo, ja ću da navedem ovaj dve stvari. Znači, objavili smo 6. izdanje poetskog bestsellera Hadži Aleksandra Đurovića, Kako se na srpskom kaže ljubav. I objavili smo drugo izdanje njegove nove knjige, Kako se na srpskom kaže tuga. I objavili smo, mi smo ekskluzivni izdavač najvećeg ruskog pisca, nažalost preminuo je pre 2 godine, Valentina Grigorijevića Rasputina, objavili smo njegovu knjigu Poslednji oproštaj.
Hvala.
Hvala vama.
Ove noći u malim noćnim pričama družili smo se sa Ljiljanom Habjanović i Đurović. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. Ekipa bila mala, ali odabrana. Srđan Stojiljković, Ivan Veljković, Dragomir Stanojević, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. I naravno uživajte u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I ostanite u Stala se radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.